Nepraėjęs laikas. Šį antradienį Es nepraėjęs laikas laidoje apie projektą, kurio tikslas padėti socialiai pažeidžiamų šeimų nariams įsitraukti į darbo rinką ir ne tik tai padėti bendrauti šeimoje su vaikais, atrasti motivaciją gyvenime. Kalbėsime su projekto Aktyvi šeima – raktas į kokybišką gyvenimą vadovė Jolanta Rimkute. Klausykite antradienį 10.30. Es nepraėjęs laikas. Radio laidų ciklas skirtas daugiau sužinoti apie ES struktūrinių fondų paramą, įvykdytus ar vykdomus projektus ir kokią naudą šios lėšos atneša visuomeniai. Klausykite kas antrą mėnesio antradienį, trečiadienį ir penktadienį. Vėliau laidų ieškokite fm99.lt.
Sveiki, bičiuliai. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Mūsų pašnekovė projekto Aktyvi šeima – raktas į kokybišką gyvenimą vadovė Jolanta Rimkutė. Labą dieną, gerbimo Jolanta.
Labą dieną.
Iš tikrųjų, besikeičiantys socialiniai, ekonominiai faktoriai, o jų šiame greitame gyvenime iš tikrųjų netrūksta, daugelį arba tam tikrą kategoriją žmonių palieka šalia, atrodo, kad šalia. Todėl šiandien aš noriu jūsų ir paprašyti papasakoti šiek tiek plačiau ir apie projektą Aktyvi šeima, kuris prasidėjo, kiek žinau, prieš keletą metų.
Projekto trukmė 3 metai, 36 mėnesiai ir dabar jau eina paskutinieji metai. Šis projektas raktas, mes jį taip trumpai vadinam, aktyvi šeima, raktas į kokybišką gyvenimą. Nuo šeimos aktyvumo priklauso ir to šeimos kokybė, vaikų kokybė ir integracija į bendruomenę, į darbo rinką. Projektas yra skirtas socialiai pažeidžiamoms šeimoms, kurios priklauso dažniausiai socialinės rizikos grupiai, tai šeimos, kurių narių bendravimas ir emocinis bendravimas yra sutrikę, dažnai jos gyvena nepritekliuje, sunkiai integruojasi į bendruomenę ar darbo rinką. Aišku, yra įvairios priežastys. Tai pirmiausia, galbūt reikėtų paminėti ekonominės materialinės, tai yra nedarbas, menki atlyginimai, nekvalifikuoto darbo žemas vertinimas, pačio darbo stoka. Aišku, yra socialinės priežastys, tai yra žemas šeimos statusas, smurtas šeimoje, skyrybos, šeimos nario mirtis, tinkamo būsto stoka ar netinkama kaiminystė. Yra minimos išskiriamos ir psichologinės priežastys. Tai gali būti netinkamas auklėjimo stilius, psichologiniai šeimos nario ar narių sunkumai. Taip pat ir gali būti ir sveikatos priežastys. Tai pablogėjusi sveikata ir priklausomybė nuo alkoholio, kaip yra nepaslaptis, ar kitų narkotinių medžiagų, negalia, žala, sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Ir tos šeimos yra tarsi uždaram rate atsidūrusios. Iš vienos pusės socialinių paslaugų šeimai sistema dažniausiai apsiriboja finansinė parama ir jos teikimu ir priežiūra. Tačiau praktika rodo, kad vien materialinės paramos neužtenka ir jinai nėra veiksminga.
Aišku, vienu žodžiu, neužtenka duoti žuvies, reikia ir sugalvoti, kaip tą meškerę įduoti žmonėms į rankas.
Ir vat projekto tikslas ir buvo, tiesiog įtraukiant aktyves priemonės, neformalų ugdymą, priartinti prie tokio pažeisto žmogaus, socialiai pažeistos šeimos ir tiesiog padėti jiems integruotis, suprasti, įvertinti savo poreikius, įvertinti norus, galimybes ir padėti keisti. Tuo tikslu buvo įsteigti, vat projekto ir koncepcija buvo tokia, kad mes ne pirmą projektą rengiam apskrity, daugiausia kaimiškose bendruomenėse, kur ugdymas ir mokymai yra sunkiau prieinami nei mieste. Ir buvo įsteigti 8 šeimos gerovės namai.
O kur mūsų regione?
Alytaus apskrityje visi mūsų yra. Tai yra Kapčiamiestyje, yra Krosnoje, Sirijose, Veisiejose, Miroslavo bendruomenė, Junčionių kaime. Taip pat yra Alytaus mieste pas mūsų senus partnerius Alytaus miesto moterų krizių centre ir Lazdijose. Mhm. Ir tuose centruose sukurtos vietos, tokios patrauklios, kada galėtų mūsų tikslinė grupė nariai, mokymų dalyviai ateiti, jie yra įdarbinti specialistai projekto metu, profesionalai, yra psichologai, socialiniai darbuotojai, rinkos specialistai, profesinio orientavimo, iš viso yra 7 specialistai įsidarbinti.
Kurie gali padėti. Bet gerbimo Jolanta, jūs ko gero irgi puikiai štai išdėstėte visas tas aplinkybės, kodėl tie žmonės atsiranda paraštėje. Bet juk jau ne pirma karta, juk ko gero ir mes pastebėme, jog tai eina tam tikrą prasme.
Jeigu paimti va, tą statistiką, jinai yra šiek tiek mažėjanti tiek Šalyje, tiek Alytaus apskrityje. Ir tas, bet jinai beveik nesikeičia. Vieni pasitraukia iš šitos grupės, kiti ateina, kiti papildo tą rizikos grupę. Ir man atrodo, pirmiausia, visgi tai socialinės paramos sistema nėra efektyvi. Todėl, kad dažnai, kaip mes bendravom su tai žmonėm, juos labai, žinokit, nu, reikia sunkiai, nu, daug darbo įdėti, kad įtikinti ateiti į mokymus.
Gerbama Jolanta, ar čia yra visoje Lietuvoje, nes kiek suprantu, jūs dirbote ir kitose Lietuvos regionuose, ar čia galbūt dzūkų toks ypatumas?
Priežastis tikrai yra, nėra taip, kad Alytaus regione yra vienas, Utenos yra kitos. Yra jos stebimos tos pačios. Ir tos problemos, kaip minėjau, susidaro tas uždaras ratas. Pajamų nėra, šeima yra krizėje, darbo nėra, klesti alkoholizmas, ypač kaimiškose bendruomenėse, pasirinkimo nėra. Ir mes to proto stengiamės priartinti mokymą prie pačio žmogaus. Ir jiem patraukliom formoj, saugio aplinkoj, bendruomeniai. Mes pakviečiam, darbinam bendruomenės autoritetus, ar iš seniūnijos, ar ten kartais būna bibliotekininkas, kartais mokytojas, kartais socialinis. Tiesiog mes pirmiausia, bendradarbiaujant su vietos valdžia, randam tą žmogų, kuris turėtų tiesioginį poveikį.
Aišku, ir ko jie čia gali išmokti?
O jie išmokti, pirmiausia, mes aiškinam, psichologai aiškinasi, kokios yra problemos, nes kiekvienoje šeimoje tos problemos yra ir individualios, ir yra suteikiamos individualios konsultacijos. Po to mes tokį sudarėm kaip ir tokių priemonių kompleksinį veiklų planą, kuris apima kelis etapus. Tai pirmiausia, kaip minėjau, tai yra šeimų narių poreikių vertinimas. Po to, kada mes žinom, koks lygis, tai aišku, dažniausiai, kaip mūsų patirtis rodo, tai yra jų menka motivacija. Psichologas dirba užsiėmimuose, stiprina motivaciją, pirmiausia, motivacija įsigyti išsilavinimą arba dirbti, nes juos reikia dar įtikinėti, kad reikia taip pat dirbti, ne tik tai būti pasyvus pašalpų gavėjas. Taip pat mes pateikėm tokį kompleksą, kas yra labai svarbu ir, man atrodo, mums visiems tai yra socialinių ir bendrųjų įgūdžių ugdymas. Kadangi tos šeimos yra, šeimose yra kaip ir ne tik tose, bet visur mums stokoja bendravimo įgūdžių, yra konfliktų sprendimas šeimoje, kaip yra bendrauti su vaikais, kaip jiems padėti. Ir taip pat mes, kadangi projekto lėšomis yra nupirkti kompiuteriai kiekvienam centre ir baldai, tai yra šalia to dar, kaip jie turi galimybę mokytis skaitmeninio raštingumo, kas tikrai padeda šiais laikais informacijos visuomenės laikais, padeda tiesiog priartėti, galų gale išmoksta jie CV pasirašyti arba galų gale už būtą sumokėti internetu ar kažkokius mokesčius, pabendrauti per Skype su savo artimais. Taip. Ir tai daug tokių galimybių, kas tiesiog priartina ir sutrumpina atstumus jiems. Tai manau, tai yra labai svarbu. Projekto eigoje yra dar praktinis mokymas, buvo skirtas, kada jiems labai nedaug reikėjo, tarkim, kažko išmokti, pažiūrėti įmonėse, čia pas mūsų partnerių. Manau, kad svarbus dar bus profesinis. Dabar, kai tik renkamos grupės, 30 žmonių iš tų pačių jau pažangiausių, nes mes apėmėm 290 šeimų, kurios dalyvavo projekte, tai pakankamai didelis skaičius. Aš taip galvojau, nes mes planavom 280 ir galvom, kad labai bus sudėtinga surinkti, tai čia įėjo ir socialinės rizikos, ir daugiavaikės šeimos, kurios tėvai nedirba, ir vienišų tėvų, ar dažniausiai motinos yra vienos augina, arba kartais ir tėvai. Tai tokios šeimos yra mūsų tikslinės grupės šiame projekte. situacija.
Kaip matome, jų iš tikrųjų yra daug. Beje, jeigu kalbėti vis dėlto apie tam tikrą apčiuopiamą rezultatą, ar tie žmonės, kurie dirba šiame projekte, jie jaučia, jūs sakote, vieni išeina, ateina kiti ir atrodo procesas neturi pabaigos. Bet ar tą pozityvų grūdą jūs pati pastebite?
Žinoma, kad pastebim, nes ir sakau, kiekvienam projekte yra labai tokių pozityvių. Tiesiog žmonės arba šeimos yra apleisti ir jie, kaip minėjau, tas uždaras ratas. Ir tai jiems, ypač kaimiškose bendruomenėse, tai vienintelė galimybė, kad atvažiuoja naujas žmogus, profesionalas, psichologas arba rinkos specialistas arba ten socialinių mokslų priklauso nuo užsiėmimų turinio. Ir jiems yra labai svarbu, kad jie pirmiausia gali išsipasakoti savo problemą. Kad juos išklauso ir patarė ir tokius vat modelius susudėlioja. Mhm. Ir tai, kad galų gale vieni pakeičia mintį ir nuomonę, nu, kiti nori keistis. Tai jau labai didelė pažanga.
Gerbimo Jolanta, čia juk yra sudėtingiausia, ko gero, nes aplinkinių požiūrius toje bendruomenėje, kurioje jie gyvena, jis yra jau įsišaknies. Jie tokie, jie nieko nesikeis ir jie gyvenime nieko ir nepasieks. Ir ko gero, to žmonės, nebūna netgi socialinės rizikos šeimų atstovus ir ypatingai jaunų žmonės, tokie dalykai žaidžia, jie tampa dar uždaresni, ar ne? Ir štai, o čia žmogus iš šalies, bet to iš ankstinio nusistatymo, jis neturi tos informacijos jau.
Ir tas yra gerai, kad jie susėda mes prie bendro stalo, prie arbatos podelio ir pradedam kalbėti. Tai manau, kad tai yra labai gerai, kad jie atskleidžia. Yra bendruomenius tokie susitikimai, kada jie, kad jie yra kviečiami į tą pačią bendruomenę, kad jie nėra atstumiami ir kiekvienas projektai yra skirtingų priemonių, bet tos, kurios yra tokios aktyvios integracinės ir jie paskui atsiskleidžia, tarp kitko išriškėjo jų gebėjimai, rodo vieni kuria eilėraščius, kiti skaito juos, paskui moteris ten visokias ir parodas organizuoja ir piešti ir atsiranda tokie talentai, kurie buvo visai užgošti ir...
Ir savivertės jausmas tam tikrą prasme, ar ne, prabunda pa žmogų?
Taip, ir tada įgyja, žinokit, pasitikėjimas, kad aš galiu. Aš iš kito projekto galiu, vat, kurie pas mus yra užbaigti, ten Rokiškio regione, Utenos apskrityje. Ir iš pradžių mums vat, dabar didelė užduotis yra įkalbinti juos, nes vis tiek profesinis mokymas, iš projekto lėšų viskas yra apmokėta, bus apmokėta tiem patiem pažangiausiam ir tie, kurie turi užbaigti. Ir juos įtikinti, kad oi, mums nelaikas, mes jau čia taip jau nebenorim ir taip toliau, bet tai buvo atliktas labai didelis darbas ir paskui tie žmonės supranta, kad jiems yra galimybė suteikta įgyti naują netgi specialybę ir mes esam ir siuvėjus paruošę projekto ir vyrėjus tokias pagal rinkos poreikį. Uh-huh. Specialybės ir paskui žmonės suranda darbą arba kiti pradeda savo pagal verslo liudymą dirbti. Tai smagu, kad jie jau supranta, kad jiems yra kad jiems... galimybė ne tik tai būti tuo pasyviu pašalpos gavėjų, bet jis gali jau galbūt ir daugiau užsidirbti ir orus, tai yra labai svarbu, manyčiau.
Be jokios abejonės, beje, jeigu kalbėti apie pinigus, šiam projektui kiek buvo skirta pinigų ir kiek tų pinigų yra skirta iš Europos Sąjungos?
Projekto biudžetas yra 972 tūkstančiai litų ir pagal tą formulę tai yra 25% iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir 75%
iš europinių pinigų. Jo. Bet gerbiamo Jolanta, sutiksite, jog tai negali būti baigtinis projektas. Aš kalbu apie tokių projektų būtinumą, argi ne? Ten, kur reikalinga motivacija, ten, kur reikia savivertės supratimo, tas procesas jis turi tęstis. O jūsų projektas, kiek žinau, turėtų baigtis jau kitais metais?
Jisai baigėsi, bet suprantat, ką mes stebim iš tų projektų, kurie... Šiaip tokias iniciatyvas, manyčiau, kad reikėtų labai remti. Todėl, kad kiekviena išsaugota šeima, kuri pakeičia savo gyvenimo kryptį, kuriai yra padedama žiniomis, kada žmonės gali įgyti naujų įgūdžių, kada jie yra stiprinami, motivuojami, tai tokios iniciatyvos tik stiprina bendruomenę. Ir mes iš tų probleminių bendruomenių kuriam besimokančias bendruomenės. Todėl, kad keičiasi aplinka ir turim mes, pirmiausiai visi žmonės keisti. Mes turim siekti naujų žinių.
Be jokios abejonės.
Tai turi būti testinės veiklos, bet dėja projektas, žinot, jis turi pradžią ir turi pabaigą. Ir tam tikri yra įsipareigojimai. Tai yra natūralu. Yra pati bendruomeniniai sustiprėjimai gali kitose iniciatyvose dalyvauti.
Be jokios abejonės. Jo lapiekui 2014-2020 metų Europos Sąjungos tą finansinę perspektyvą. Ar domėjotės vis dėlto štai tokiems projektams, kurie reikalingi žmonėms šalikelėje, ten bus skiriamos lėšos?
Manau, kad dabar dar jisai yra yra skiriamos lėšos, tik dabar tos formulės bus kitokios. Tai pažiūrėsim, kaip paskutiniai kvietimai bus suformuluoti. Bet yra numatyta, bet pirmiausia, tokius projektus administruoti yra labai sudėtinga, nes, žinot, ta biurokratija, tai turi būti profesionali komanda, pavyzdžiui, mes ją turim ir mes jau daug metų dirbam, mes konsultuojam, bet tokiai bendruomeniai pradedančiai, gero su tuo biurokratizmu ir to valdymo sudėtingumu gali būti sudėtinga. Tai mes tokį, vat, galbūt mūsų institucija ir buvo tokia viena iš pirmųjų, kuri mes iš didmiesčio pradėjom dirbti su kaimiškom bendruomenėm ir savo patirtimi ir savo žiniomis tiesiog pasidalinam. Ir
tikėkime, jog tai turės vienokią ar kitokią tas. Aš šiandien noriu padėkoti šio projekto aktyvi šeima raktas į kokybišką gyvenimą vadovė Jolantai Rimkutei. Man labiausiai patiko tai, jog, jūs sakote, netgi ir projektui pasibaigus pati bendruomenė, ji turi, gali jau surasti tam tikrų iniciatyvų ir tų žmonių šalikelėje arba nustumtų į šalikelę bus nors vieno kitų mažiau. Ačiū Jums šiandien.
Tai ačiū ir Jums sėkmės.
Mūsų pašnekovė Jolanta Rimkutė, projekto aktyvi šeima raktas į kokybišką gyvenimą vadovė Jolanta Rimkutė, kaip minėjo mūsų pašnekovė, Alytuje, Alytaus apskrityje, Miroslave, Alytuje, Junčionyse, Krosnoje, Kapčiamiestyje įkurti šeimos centrai. Ir būtent šiuose šeimos centruose ir vyksta ir mokymai, ir kalbėjimai, ir gebėjimų pažadinimas.
Es. Nepraėjęs laikas. Laida finansuojama ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.